Қазақша минустар толық нұсқасы сатулы.
Вы слушаете демозапись.